Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po smrti ruskega opozicijskega voditelja Navalnega smo za komentar vprašali dr. Aleša Mavra in dr. Andreja Finka.
V zdravstvu nova afera zaradi zamenjanih vzorcev.
Kaj o dogajanju v poslanski skupini SDS pravi vodja Jelka Godec?
Danes in jutri v izobraževalnih zavodih informativni dnevi.
Vreme jutri večji del dneva še jasno, nedelja in ponedeljek spet oblačna.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Noljan in voditelj Marjan Bunič. Že v tripu dneva smo poročali o novi aferi v zdravstvu, ko so napačnemu bolniku odstranili želodec, ker naj bi bila v njem rakasta tkiva. Izkazalo se je, da je prišlo do zamenjave vzorcev, kar so ugotovili po posegu, ko so na patološkem oddelku Onkološkega inštituta opravili pregled odvzetih tkiv. Po pregledu poti bolnika so ugotovili, da je do zamenjave prišlo v medicinskem centru Barsos. Direktorica Urša Muren je dejala, da z gotovostjo še ne morejo potrditi, kje v postopku je prišlo do napake. Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ministrstva za zdravje so dogodek že prijavili. S pacientoma so v stiku in bodo v neposrednem sodelovanju z njima poiskali tudi najustreznejše rešitve, ki jima bodo lahko vsaj malo ublažile situacijo, je napovedala direktorica. Dogodek globoko obžalujejo tudi na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer je izvedeni izredni interni strokovni nadzor pokazal, da so vsi postopki potekali skladno z vsemi protokoli. V SDS, kjer odmeva odločitev treh poslancev, ki niso podpisali izjave o zvestobi stranki do konca mandata, dogajanja ne bodo komentirali v javnosti, je poudarila vodja poslancev Jelka Godec. Tako Anže Logar kot Dejan Kaloh sta sicer svojo odločitev med drugim pojasnila z besedami, da ne vidita potrebe po podpisovanju omenjene izjave. Logar pa je zatrdil tudi, da bo nadaljeval delo v poslanski skupini in da trenutno ni potrebe po ustanavljanju nove stranke. Jelka Godec je ob tem dejala.
Če je javnost spremljala, v bistvu bilo kar nekaj rokov, če se spomnite tudi novo leto oziroma 1. januar je bil nekako odločitev, ampak še enkrat, to je odločitev tistih, ki, torej predvsem gospoda Logarja, ne, ki ima, je ustanovil platformo, da se on odloči. In ko se bo odločil, to je njegova stvar, kakorkoli se bo pač odločil, tako da tukaj vpliva mojega ali pa kot vodje poslanske skupine definitivno ni.
Godec je sicer danes komentirala tudi aktualno dogajanje v vladni koaliciji. Državni zbor se bo namreč seznanil z odstopom pravosodne ministrice Dominike Švarc-Pipan, ki bo sicer še nekaj časa opravljala tekoče posle. Poslanka SDS je ocenila, da bo saga okoli nakupa stavbe očitno še trajala in da tudi predsednik vlade nima neke besede. Dominika Švarc-Pipan pa pred današnjim odstopom z funkcije ni zamudila priložnosti, da ne bi znova okrcala svoje stranke in tudi drugih upletenih v nakup stavbe na Litijski. S tresočim glasom je pred poslanci izrazila upanje, da bo posel razčiščen.
Sama nikoli nisem zanikala objektivne politične odgovornosti, zato danes prostovoljno odstopam z mesta ministrice za pravosodje. A zgolj moj odhod z mesta ministrice ne bo rešil bistva ne te, ne drugih podobnih zgodb. Zato si tudi sama želim, tako kot gotovo tudi državljanke in državljani, da se razjasni vse podrobnosti in vloge vseh akterjev v tem poslu, da zadeva dobi pravičen in zakonit epilog. Samo tako bo služila ne le kot svarilo naprej, ampak tudi kot temelj sistemskih sprememb in dodatnih varovalk za preprečevanje korupcije in varovanje javnega interesa.
Sodniki na državno odvetništvo že vlagajo odškodninske zahtevke zoper državo zaradi prikrajšanja pri plačah. Proteste bodo nadaljevali tudi tožilci, ki so za 14. marec napovedali novo enodnevno stavko. Oboji so razočarani tudi nad današnjim sestankom na Ministrstvu za javno upravo, saj niso nič bliže rešitvi plačne problematike v sodstvu. Ob tem se sprašujejo, čemu je bil sestanek sploh Oprostite, čemu je bil sestanek sploh namenjen, saj jim minister za javno upravo Franc Props ni predstavil nobene konkretne rešitve. Konec februarja bodo s situacijo seznanili tudi predstavnike Evropske komisije. Poslanci so danes na izredni seji razpravljali o vladnem predlogu novele zakona o osnovni šoli. Ta med drugim uvaja obvezni tuji jezik za prvošolce, uvedbo predmetnih izpitov iz vseh predmetov tudi za otroke, ki se šolajo na domu, ter tudi obvezno nacionalno preverjanje znanja v tretjem razredu. Razprava se je vrtela zlasti o smiselnosti sprememb na področju nacionalnega preverjanja znanja. Poslanec Jožef Lenart, SDS, je ocenil, da šole brez kadrovskih okrepitev predloga ne bodo mogle izvesti. V SDS so nato predlagali, da bi bili NPZ-ji za tretješolce prostovoljni in naj se ohrani trenutna ureditev izobraževanja nadaljavo. Zakon je v drugi obravnavi dobil zadostno podporo, a čaka ga še tretja obravnava, ki jo bo opravil na eni od prihodnjih sej. V SDS in NSI so sicer danes glasovali proti omenjenemu predlogu novele o osnovni šoli. Učenci zaključnih razredov osnovnih šol so današnji informativni dan izkoristili za zbiranje informacij o srednjih šolah, kamor bi se želeli vpisati. Prvi vtisi so po večini dobri, zadovoljni so tudi na katoliških gimnazijah. Iz gimnazije Želimlje se je oglasil profesor Aleš Vrbovšek.
Na gimnaziji Želimlje se je v petek dopoldan in popoldan zbrala pisana skupina mladih vseh koncev Slovenije. Sonce je poskrbilo za pomladno vzdušje, dijaki in profesori pa za prijeten program. Bodočim dijakom so postregli z osnovnimi informacijami o delu in življenju na šoli in dijaškem domu. Naslednje leto na gimnaziji Želimlje razpisujejo tri oddelke prvega letnika. Zato omejitve ne gre pričakovati. Vse, ki jih zanima želimljski utrip, vabimo na sobotni informativni dan.
Iz Škofijske gimnazije Vipava smo prejeli naslednjo predstavitev dveh dijakin.
Smo tako rekoč podeželska šola, zato je potrebno dobro vedeti, zakaj priti sem. Bistveno se nam zdi poudariti, da kljub neomejenemu vpisu na šolo, skoraj da vsi naredimo maturo in imamo tako možnost nadaljevati svojo življenjsko pot na fakultetah.
To pa je mogoče, ker smo sorazmerno majhna šola, na kateri smo videni kot posamezniki in imamo več spremljanja, individualne obravnave in pomoči. Zabavno in pestro življenje pa si znamo narediti tudi sami.
Tisti, ki smo v dijaškem domu s čudovitim razgledom, predvsem pa z dobrim vzdušjem, dobimo dodatno izkušnjo korakov v samostojnost. Pomembna je tudi družba vrstnikov in vzgojiteljev, kar nam pomaga čez prepreke.
Vrata so odprli tudi na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Pomočnica ravnatelja in profesorica kemije Marjeta Prašnikar je z obiskom zadovoljna. Zadovoljni pa so tudi dijaki, ki jo obiskujejo. Zala in Nika takole povabita mlajše vrstnike.
Če hočete veliko stvari, novih izkusec, je sigurno ta šola primerna za vas.
Če hočete res najdeti folk, ki vam je v redu, za vsadega se najde nekdo, ki se lahko z njim razume, pa tako res je dobro, sploh tudi v domu, tako da jaz res priporočam opis.
Gimnazije in druge izobraževalne ustanove bodo informativni dan pripravile še jutri.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Umrl je ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, ki je na severu Rusije prestajal 19-letno zaporno kazen. Zahodni voditelji odgovornost za njegovo smrt pripisujejo ruskemu režimu. V prvih odzivih je več državnikov tudi poudarilo, da je za svoj pogum plačal z življenjem. Za komentar smo ob smrti Navalnega poklicali profesorja doktorja Andreja Finka in doktorja Aleša Mavra. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Doktor Aleš Maver, do smrti Alekseja Navalnega prihaja mesec dni pred ruskimi volitvami. Kaj to pomeni?
Pomeni, da je ruski režim Vladimirja Putina res krenil v skrajno fazo avtoritarnosti, ne bi lahko vsaj od tega trenutka naprej res govorimo o totalitarnem režimu. Če bi potegnil neko zgodovinsko sporednico, je smrt Navalnega podobna, kot če bi v Jugoslaviji recimo v zaporu umrl Milovan Džilas ali pa v Sloveniji leta 1964 Jože Pučnik. Tu vendarle lahko ločimo režime, glede na to, ali skušajo z svojimi političnimi nasprotniki, ki jih vtaknejo v zapor, bolj trgovati, ali pa jih ubijajo oziroma jih pustijo umreti. In ko neki režim doseže fazo, ko misli, si lahko privošči smrt svojih najostrejših kritikov, potem seveda poti nazaj ni več. Tisto, kar mene v tem trenutku skrbi, je zdaj usoda številnih političnih zapornikov v Belorusiji. Zelo verjetno je, da se bo zdaj tudi sodobni Mussolini, Lukašenka čutil dovolj močnega, da bodo začeli tudi njemu politični zaporniki umirati, če se spomnimo recimo znane glasbenice Marije Kalesnikave, potem Nobelovega nagrajenca Alesa Bjaljackega in drugih. Seveda to tudi pomeni, da je dokončno jasno, da s tem režimom v Moskvi ni možen nikak dogovor, da velja tisto, kar je povedal še en Putinov kritik, pa je v tujini Garri Kasparov, da dokler bo ruska javnost prepričana, da lahko vojno v Ukrajini Rusija dobi, do takrat pravzaprav nobenih bistvenih premikov ne moremo pričakovati. Dejstvo, da je se Putin čuti dovolj močnega, da je pustil Navalnega umreti, seveda kaže, da se mu zdi, da ga v Rusiji ne more nič ogroziti.
Doktor Aleš Maver, vesel bom, če se dotaknete še vloge, ki jo je imel in ki jo vidite pri Alekseju Navalnem.
Bo seveda zdaj dobil vlogo enega velikih mučencev boja za bolj demokratično Rusijo, čeprav se tu zastavlja vprašanje, ali je to upravičeno, glede na to, da se kljub kritiki Putina zelo dolgo ni mogel odreči nekaterih ključnih postavk ruskega nacionalizma, ki pa so ravno ena od bistvenih postavk Putinovega režima. Ampak tisto, kar je treba Navalnemu priznati, je pa njegov skoraj nor pogum. Nekaj popolnoma neracionalno je bilo, da se je februarja leta 2021 vrnil v Moskvo, čeprav je glede na svoje izkušnje s Putinom moral vedeti, kaj ga čaka. Ali pa je morda tudi on, tako kot številni na Zahodu, precenil moč odpora proti Putinovemu režimu oziroma moč svojega lastnega gibanja. Je pa tudi treba izpostaviti veliko vlogo, ki jo je to dejanje Navalnega. Prvič to, da je preživel prvi poskus umora avgusta leta 2020, drugič pa to, da se je februarja 2021 vrnil na Putinov režim. Mislim, da skoraj ne moremo preceniti pomena tega občutka strahu in nemoči, ki ga je Putin doživljal takrat, ko je bil Navalni v zraku. In mislim, da je to po eni strani je to uničilo demokratično gibanje v Belorusiji, ker takrat naprej se je začela najhujša faza represije, saj so se v Rusiji zbali, da se bo tisto, kar se je dogajalo v Belorusiji pre pol leta, razširilo še na Rusijo. In drugič, mislim, da je takrat v Putinu dozorela odločitev o tem, da je treba vsake sledove demokracije v soseščini uničiti in da je takrat pravzaprav v tistem trenutku, ko se je Navalni vračal, dozorela odločitev o napadu na Ukrajino. Zato je vloga Alekseja Navalnega veliko večja, kot je bila pa vloga nekega povprečnega disidenta, ki pa poleg tega še niti ni do pozne faze, ko je bilo že davno prepozno, prekinil z tradicijo ruskega nacionalizma. Vse na vse zadnje se je treba spomniti tudi na to, da je zagovarjal recimo rusko okupacijo Krima in šele v zaporu si je glede tega premislil, pa takrat je bilo seveda že zdavnaj prepozno.
Iskrena hvala za vaš komentar, dr. Aleš Maver. Gotovo bomo smrt Navalnega obravnavali tudi v oddajah Spoznanje več, predsodek manj. Kaj pa vi menite, dr. Andrej Fink, kaj pomeni smrt Navalnega? Vas je pretresla?
To je nekaj, kar pretresa, a ne de? Pretresa. Žal moram pa reči, da ni to nič novega. prvič, ni prvi, ki umre tako in ni prvi, kaj ti žrtev takih in to vrstnih režimov, začenši Sovjetsko zvezo, pa ne vem, če na zadnjem, v zadnji vrsti z našim tukaj doma pred desetletji, ni prvi, to je stara stvar in to se vsak dan lahko dogaja in se dogaja. Zdaj imamo nov dokaz o Putinovem režimu, kajti to mnogo pove o Putinovem režimu. Zdaj, da bodo zdaj volitve v Rusiji, ja, lahko bi rekli, volitve potem je to demokratičen sistem, poglej, gre Putin na volitve, ja, žal je vse to tako zrežirano in brez nikakršne možne opozicije, da nam potem taka le smrt nekoga, ki je poskusil biti opozicija, pa so mu na vse načine to onemogočali, ga zastrupljali, saj je znana, saj se spominjamo pred leta 20, če se namotem, bilo to augusta leta 20, je imel to možnost, da je šel v Nemčijo in so ga tam zdravili. Potem je bil pa toliko junaški, bom rekel, toliko domoljuba in toliko patriota, da se je vrnil v Rusijo in se je s tem žrtvoval. Danes se je ta žrtev resnično pokazala. Če je bil to res srčni zastoj ali kakorkoli je že to bilo, se ne bomo nikoli vedli, ampak on se je žrtvoval za svojo domovino. In tako končal. Vsa, bom rekel, jaz bi lahko rekel, vsa čast mu.
Ruski predsednik Vladimir Putin bo moral odgovarjati za vsa grozodejstva, ki jih je storil Rusiji in moji družini, je danes ob robu varnostne konference v Minhnu izjavila žena preminulega ruskega opozicijskega voditelja Julija Navalna. Dodala je, da za zdaj še ne ve, ali je novica o smrti njenega moža resnična. Odzivi se vrstijo tudi v drugih državah. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na smrt Alekseja Navalnega dejala, da gre za srčni zastoj demokracije v Rusiji. Premier Robert Golob pa je menil, da gre za žalosten dan za človekove pravice po vsem svetu. Zunanja ministrica Tanja Fajon je poudarila, da je svet izgubil neutrudnega borca za svobodo. Od začetka ruske invazije na Ukrajino pred dvema letoma je življenje izgubilo več 10 tisoč vojakov in civilistov. Natančno število žrtev sicer ni znano, saj obe strani le redko poročata o lastnih izgubah. Sodelavko Karitas Spes Miro Milavec se je pogovarjala Marijana Debevec.
Svet se je navadil na vojno v Ukrajini, ki traja že 2 leti. Ali prebivalci vidijo sploh kakšno upanje, ko se zdi, da ni pripravljenosti na pogajanja?
Upanje vsekakor je, ker mislim, da brez tega bi bilo potem že težko karkoli misliti, da bo konec vojne. Res pa je, da vojna traja že 2 leti. Veliko ljudi se sprašuje, koliko časa bo potrebno še. Moram reči, da tudi je veliko, ne vem, če je to prava beseda, nezadovoljstva ali pa mogoče bi rekla tak dvomov, kdaj bo to konec, če bo res konec, posebej zato, ker se pač vidi, koliko je izgub življenji, ne samo, bi rekla, vojakov, ampak tudi civilnih ljudi, koliko trpljenja, koliko potrebe po različnih psihosocialnih skupinah, otroci, kateri živijo v zelo težkih situacijah, žene, katere imajo svoje može v vojni. Tako da vidimo, koliko je potreb po sami pomoči tem ljudem. Z druge strani pa vidimo tudi, koliko pomeni svoboda, ta velika vrednost, katero mogoče se ne vsi zavedamo, kaj pomeni živeti v svobodi. In ne toliko svoboda, ampak tudi upanje, da nove generacije ne bodo doživele to, kar doživlja sedanja generacija in seveda vse pred njo. Tako da to upanje je in to nekako, mislim, bi lahko rekla, da tudi vede teh ljudi do lepšega jutra in da vse eno se začne neka pogajanja, da vse eno bi bilo dobro. Je pa res, da situacija sedaj trenutno ni ravno upajoča in tudi v ljudeh to vidiš in slišiš.
Katera območja je Ukrajina uspela osvoboditi in kaj še ostaja pod rusko okupacijo? In pa še, ali imate mogoče stik z ljudmi na bojiščih?
Kar se tiče, katera območja je Ukrajina dobila in izgubila, vemo, da je veliko, več kot 20% ukrajinskega teritorija je pod okupacijo. več kot 1000 kilometrov, če se ne motim, meje. Zdaj jaz sicer nimam vseh podatkov, bolj napreduje, sicer počasi, hvala Bogu, ruska vojska na nekaterih delih. Res pa tudi je, da ni lahko v bistvu tudi obdržati, kako bi rekla, zaščititi v bistvu te dele, katere so še pod Ukrajino, koliko vidim, v bistvu se tam vse celo tehniko in vse vemo tudi, da Ukrajini premankuje orožja tudi za samo zaščito. Tako da tukaj mi je zelo težko reči karkoli. Res pa je, da sem vedno v stiku tudi z našimi ljudmi, katerih poznam, kateri v bistvu so delujejo na vojnih območjih kot medicinska sestra, kot vojaki. In 2 leti živeti v taki situaciji ni lahko, tako da sil in ni več takih, kot so bili na začetku. Ampak vidim, da njihova volja, da lahko pomagajo ranjenim, da lahko so v teh trenutkih tam. Tudi ta odnos z Bogom. Vidim, da se nekateri vsak teden, ko imamo molitev rožnega venca, priključijo na online povezavo in molijo z nami. Tako da, ja, vidim, da rekla, upanje in njihova volja jih vede naprej do konca.
Danes je prvi postni petek. Kako v luči Jezusovega trpljenja doživljate svoj križev pot?
Tako je, danes je prvi petek, prvi postni petek, oziroma že v sredo smo začeli postni čas in moram povedati, da veliko ljudi se trudi tudi ta postni čas nekako obetovati, ne vem, svoje, kar so si v bistvu zadali za ta postni čas, prav za ta mir, da se vojna konča. Moram povedati, da mogoče res to Kristusovo trpljenje, katero je bilo na križu, Ukrajinci sami ga živijo, tako da mogoče ta čas v samem trpljenju se veliko ne razlikuje od drugega času, v bistvu čez leto. Res pa je, da ti vedno ta postni čas da vedno možnost več poglobiti, več se vprašati, več narediti za ta odnos z Bogom, za molitev. In tukaj tudi vidim, da dobiš več moči tudi soočati s to situacijo, katera je sedaj. Sicer pa vidim, da so različne aktivnosti tudi v cerkvah, kako preživeti ta čas. Tako da tudi pomagati ljudem, ki mogoče prej niso imeli take možnosti, da se lahko tudi sedaj v bistvu povežejo v molitvah, v križevem potu, tudi na Radio Marija, v bistvu katoliške radio. Vidim, da je veliko intervjujev, tako da res ljudje ta čas lahko več preživijo z Bogom.
Mira Milavec, najlepša hvala in vse dobro.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V dvorani Slovenskega kulturnega doma v Špetru v Beneški Sloveniji bo to nedeljo popoldne drugi koncert druge sezone pobude Ob nedeljah glasba, ki jo glasbena matica prireja v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo. Nastopil bo harfist Filippo Kraljeto iz razreda profesorice Tatjane Donis. Kot poroča 15-dnevnik Dom, je koncertna sezona nastala po zaslugi profesorice in umetniške vodje glasbene matice Paule Chiabudini. Niz koncertov posvečen otrokom ima pomemben pomen v spodbujanju ljubezni do glasbe ter motivacije za učenje in igranje inštrumentov, hkrati pa mladi dobijo priložnost, da z drugimi delijo svojo strast do glasbe in dobijo navdih za nadaljne študije ter prakso. Prvi koncert 14. januarja je imel velik uspeh. Nastopili so pianistka Julija Kante ter mladinski orkester glasbene matice. Tretji koncert bo 3. marca, protagonistka bo kitara, na zadnjem koncertu niza, ki bo 5. maja, pa bosta nastopila pianist in flavtistka.
Zvečer in po noči bo precej jasno, le ob morju bo občasno megleno. V soboto, torej jutri, bo sprva še delno jasno, po nekaterih kotlinah in ob morju tudi megleno. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala. Zvečer in v noči na nedeljo bo tu in tam lahko padla kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, ob morju 4, najvišje dnevne pa od 10 do 16 stopinj. Še obeti. V nedeljo bo pretežno oblačno in po večini suho, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. V ponedeljek bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo, v torek pa se bo delno razjasnilo. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 11 stopinj, Novo mesto jasno 12, Vrhnika in Rogaška Slatina 11, Murska Sobota in Postojna jasno 10, tudi Tolmin, Trebnje in Gorenja vas 10 stopinj, Kranj, Maribor, Lin, Lendava 9 stopinj Celzija, Celje, Slovenske Konjice in Velenje 8, Idrija 7, Koper in Kočevje 6 stopinj, Babno Polje 4, Kredarica pa jasno 2 stopinji Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do priključka Šmarje Sap, na primorski hitri cesti med Koprom in Bertoki proti Ljubljani, okvara vozila na ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Viču ter na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod proti Mariboru pa ovira promet. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.